Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlarının bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün növbəti təqribən 2 saat ərzində bizim mövzularımız belədir. Davudoğlunun Azərbaycan missiyası Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Bakıya nələri danışmaq üçün gəlir? Vaşinqtonda Azərbaycansız keçən nüvə sammitindən sonra Türkiyə ilə Azərbaycanı nə birləşdirir? Studiyamızda olan siyasi şərhçi Fərhad Mehdiyev və telefon xətti ilə bizə qoşulacaq siyasi şərhçi Fikrət Sadıqov. Biz bu mövzunu növbəti yarım saat ərzində müzakirə edəcəyik. Növbəti mövzumuz son günlər hamını narahat edən vulkandır. Vulkan Azərbaycana yaxınlaşır. İslandiyada püskürən vulkanın tüstüsü Türkiyə göylərini artıq qaraltmaq üzrədir və Azərbaycan göylərini də qaralda bilərmi? Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun əməkdaşı Akademik Arif İsmailzadə təbii fəlakət barədə suallara cavab verəcək. Proqramda həmçinin təbii hadisələrin yaratdığı siyasi problemlər, təxirə salınan uçuşlar, hidrometeorolog proqnozu barədə eşidəcəksiniz. Və növbəti saatda, təqribən bir saatdan sonra gənc bəstəkarlar Elmir Mirzəyev və Firudin Allahverdi sərhədləri aşa bilməyən musiqi və Azərbaycan cəmiyyətində siyasi sistemin mədəni problemləri barədə danışacaqlar. Siz də bizə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Zəng edə bilərsiniz 436-77-41 prodüserimizlə ulaşmaq üçün vasitədir. E-mail göndərə bilərsiniz. Efir @ idarəsi azadlıqradiosu.az və suallarınızı bizim internet səhifəmizdən də forumda, yəni həmin promonun altındakı forumda iştirak edərək göndərə bilərsiniz. Bizimlə qalın bir neçə saniyə, sonra söhbətə başlayırıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, Fərhad Mehdiyev, siyasi şərhçi studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Fərhad bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və bilirik ki, artıq Vaşinqtonda keçən həftə nüvə samiti oldu və bununla bağlı xeyli söhbət oldu. Azərbaycanın orada nüvə samitindən kənarda baş verən söhbətlərdə Azərbaycanın maraqlarını Türkiyə rəsmiləri ifadə etməli olmuşdu və bundan sonra hal-hazırda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlunun Bakıya səfəri gözlənilir. Və bu səfər ərəfəsində Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir müsahibə verib və həmin müsahibəni biz indi təqdim eləyəcəyik dinləyicilərin diqqətinə. Bəlkə onu dinləyək və ondan sonra bunun Əbəti. Ətrafında həmin müsahibədən sırf Türkiyə-Ermənistan münasibətləri və Qarabağla bağlı suallara cavabını eşidəcəyik indi.
Sayın Başbakan, sorunlu olduğumuz tek komşu İran değil, Irak değil, Ermenistan da var. O konuda bir şey sormak
istiyorum. Bizim İran'ın sorunumuz yok.
Hayır, sorun yaşadan. Şunu sormak istiyorum Ermenistan'la ilgili olarak. Karabağ konusunda değişiklikler olduğuna dair sinyaller var. Etraftaki 7 reyonun şu kadarından çekilecek. Halbuki bunun sayısı azaltıldı diye iddialar var. Şunu sormak istiyorum. Karabağ hala Türkiye'nin olmazsa olmaz ön şartı mıdır? Eğer bir yol haritasından bahsediliyor. Bu yol haritasından kasıt nedir efendim?
Şimdi Murat Bey, bu bizim ön şartımız değil. Bu Azerbaycan'ın ön şartı. Şimdi bu bir defa bizi ilgilendiren, direkt ilgilendiren bir konu değil. En direkt biz bu işin içinde.
Ama siz Azerbaycan parlamentosunda Karabağ'da yani işgali olmadı.
Ne diyorum olarak. İşte. En direkt bizim için bir konu. Çünkü biz 93'te kapıyı niye kapadık?
Savaşta.
Azerbaycan toprakları işgal altına girdi diye kapadık. Şimdi diyoruz ki biz bu reyonlardan, çünkü şu anda Sayın Aliyev reyonlardan çekilmeleri halinde ben kapıyı açarım diyor.
Kaç reyon? Kaç reyon?
O tabii 5 artı 2. Bu 2 dediği Laçin ve Kelbeçer bunu söylüyor. Yani bunlar yapılması halinde ben kapıyı açarım diyor. Bu var.
Var mı bir ilerleme umut vadeden?
Hayır, şimdi Ermenistan tarafı bu işlere sıcak yaklaşmıyor. Şu anda işte bunu kendi aralarında müzakere ettikleri gibi aynı zamanda tabii Minsk güçlüsü de bunların üzerinde çalışmalarını yapıyor. Ve bu sürecin üzerine bu Minsk güçlüsünün gitmesi lazım. Eğer bu işi yani hafife alırlarsa burada bir neticeye varmak mümkün değil. Şimdi Amerika'da biz 1,5 saat neredeyse oturduk konuştuk. Söyledi, diyor ki Dağlık Karabağ ile kapıları Ermenistan Türkiye kapılarını birbirine karıştırmayalım. Dedi ki bakın biz size gönderdiğimiz mektupta ben bir şey yazdım. Uluslararası hukukta ahde vefa var. Biz ahde vefaya sadığız. Ahde vefada bir kaypaklık bizde görmeyeceksiniz. İsviçre'de ne imzalandıysa biz arkasındayız. Ama o metnin içerisinde bir ifade var. Ne diyor? Bölge barışını sağlamaya yönelik diyor. Şimdi bölge barışının içerisinde Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bu sıkıntı var. Biz bu barışı bir defa sağlamamız lazım. Çünkü bu kapıların kapanmasının nedeni bu. Bundan dolayı kapanmış. Bunu halletmemiz gerekiyor. Bunu halletmediğimiz sürece bizim parlamentomuzdan evet çıkmaz. 20'de görünen bir gerçek. Biz parlamentomuzdan bir olumsuz oy çıkmasını istemiyoruz. Onun için de bu zeminin hazırlanması lazım.
Bu kadar kemikleşmiş pozisyonlar varsa iki ülke dışişleri bakanları, Ahmet Bey ve Ermeni dışişleri bakanları neyi konuşacaklar o zaman?
İşte biz dedik şimdi bu işi halletmek için. O reyonlar meselesini görüşsünler, bunları konuşsunlar. Ve şimdi Ahmet Bey'in için Azerbaycan'a gönderdik. Yine bu konuları görüşmek üzere. Çünkü Amerika'da
aralarında görüşmeler yaptılar. Daha iyi bir noktadayız diyebiliyor musunuz efendim? Ermenistan'la ilişkiler
konusunda. Şu anda yani stable diyebilirim.
Peki protokoller ama imzalanırken de bu reyonlar meselesi ortadaydı. Bunun çözüleceğini düşünerek mi protokoller imzalandı? Yani bu reyonlar meselesi
tabii,
o zaman
çözüm,
da vardı.
Çözüme daha yakın olunduğu düşünülerek. Üstelik hiçbir araya gelemeyen iki lider mesela bu arada 10 kez bir araya geldiler. Bakın 10 kez. Ama diplomasi arkadaşlar uzun soluklu bir yolculuk. Öyle yani akşamdan sabaha değil.
Davutoğlu acaba Bakü'ye de Amerika'daki buluşmanızın ardından bir mesaj mı götürüyor?
Bu Dışişleri Bakanlarının kendi aralarında yaptıkları görüşmeler. Bu görüşmelerle birlikte işte Sayın Aliyev'e de hem bilgilendirme hem de kendileriyle şu anda gelinen nokta veya bundan sonra neler yapabiliriz bunları görüşmek.
Azerbaycan tarafını bu süreçte yeterince iyi niyetli, fedakar ve kararlı görüyor musunuz efendim? Azerbaycan Ankara'ya çabalarında yeterli desteği veriyor mu?
Yani iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Çünkü onlar da bu çözümsüzlüğün kendileri için bir sıkıntı kaynağı olduğunu görüyorlar.
Şu Dışişleri Komitesi'ndeki oylamanın o heyecanlı günlerini izlerken birisi söyledi, Azerbaycan Türkiye'nin lobi faaliyetlerine hiç o kadar katılmadı, bu konuda biraz vefalı davranmadı dedi. Ne dersiniz?
Doğrusu şey öncesinde maalesef bu olmadı ama daha sonra verdikleri destek, yaptıkları açıklamalarla o şeyi telafi etmeye çalıştılar.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başnazirinin dünen NTV kanalına teşkilatçılığıyla bir neçə jurnalistə verdiği müsahibədən parçalarıydı. Ve esas ilk dikkati çeken ilk mesaj oldu ki bu bizim şartımız değil, bu Azerbaycan'ın şartıdır. Ve orada bir ifade de işlenmişti ki bize deyirlər ki Qarabağla Ermenistan Türkiye kapısını karıştırmayın. Böyle bir fikir var idi ve Əhməd Davudoğlu'nun əlbəttə ki bir vasitəçi missiyasını üzərinə götürdüyü kimi bir fikir var və sonda biraz yəni Azərbaycanın bundan öncəki mövqeyindən inciklik. Mənim nəzərimi çarpan bunlar oldu. Fərhad bəy, sizin
mənim nəzərimi isə başqa şey çarpdı. Bir, o əvvəlcə qeyd etdiniz, dedi ki bu Azərbaycan, bu Türkiyənin ön şərti deyil, bu Azərbaycanın ön şərtidir. Ama sonra dedi ki, dedi bu bizim direkt amacımız değil, bu bizim en direkt amacımızdır. Yani dedi ki bu bizim çok vacip prioritet maksatlarımızdan birisidir.
Yok, en direkt yani bil vasite değil, bila vasitedir. Yani dolayısıyla.
İndirekt mi sözünü?
İndirekt.
Ben onu en direkt kim başa düştüm? Burada yani sizin dediğiniz gibi hatta bunu kabul etsek, bu Erdoğan'ın burada demek istediği budur ki biz Azerbaycan'ın, bu bizim prioritetimiz değil, bu Azerbaycan'ın prioritetidir. Ve biz Azerbaycan prioritetini rehber tutarak Azerbaycan için bunları edirik. Bak böyle çıkıyor yani bu sözden, ben bu sözleri bu şekilde başa düşürüm.
Ve hal-hazırda Davutoğlu'nun Bakı'ya seferiyle bağlı böyle demek olar mı ki Türkiye artık əlahidə, yəni xüsusi statusa malik olan bir vasitəçi rolunu üstlənib bu münaqişədə?
Yox, məncə bu belə deyildir. Bu onu göstərir ki, Türkiyə hal-hazırda təzyiq altındadır. Təzyiq altındadır və Ahmet Davutoğlu'nun Bakıya gəlməsinin səbəbi mövcud situasiyanı İlham Əliyevə göstərmək, bundan sonra hansı addımlar atıla biləcəyini onunla müzakirə etməkdir. Yəni, çünki Türkiye həqiqətən də Amerika tərəfindən bir təzyiq düzdür. Türkiye tərəfi də heç kəs bir təzyiq göstərə bilməz. Amma faktiki bu təzyiq var. Faktiki bir təzyiq var. Mən demirəm ki, Türkiye bu təzyiqlərə boynayacaq. Amma ən azından ortaq bərabər nə etmək olar Azərbaycanla bir yerdə qərarlaşdırmaq üçün. Ahmet Davutoğlu bunun üçün böyük ehtimalla Azərbaycana gəlib bunlar danışacaqlar.
Ve Fikret Sadıqov, siyasi şərhçi, hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Fikret bəy.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Fikret bəy, siz necə düşünürsünüz? Türkiyənin, yəni Azərbaycanın fikirlərini Türkiyə ifadə etməli oldu bu Vaşinqton görüşmələri zamanı və hal-hazırda Davutoğlu'nun Azərbaycana səfər gedir. Siz necə düşünürsünüz? Türkiyənin üzərində olan missiya indi nədən ibarətdir?
Reallıq ondan ibarətdir ki, mən də tam mənada Fərhad müəllimdən razıyam ki, həm Türkiyə, nəinki Türkiyə, Azərbaycana da böyük təzyiqlər göstərilir və bu reallıqdır, bu gerçəklikdir. Və elə bu fonda, deməli, həmin o nüvə samitinə, deməli, Cənab Ərdoğanı və Sarkisyanı dəvət olunma faktı bunun faktik olaraq təsdiqidir. Söhbət nədən gedir? Təbii ki, ABŞ Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasını Dağlıq-Qarabağ məsələsindən ciddi şəkildə ayırmaq istəyir. Və bu təzyiqlər davam edir. Burada bir fikir səsləndi ki, misal üçün, Türkiyə Azərbaycan xətrinə, yəni Azərbaycana hörmət edərək, təbii ki, Azərbaycanın şərtlərini nəzərə almadan, maraqlarını nəzərə almadan heç vaxt o sınır qapılarını, yəni sərhədlərini açmayacaq, diplomatik münasibətlərini Ermənistanla qurmayacaq. Bu həqiqətdir, mən bunu şübhə altına salmıram. Lakin, bilirsiniz, biz eyni zamanda başa düşməliyik ki, birinci növbədə bu Türkiyənin özünə zərbə vura bilər. Çünki mən hesab edirəm ki, hal-hazırda Çürix protokolları keçən il, deməli, oktyabrın 10-unda imzalanan Çürix protokolları artıq yoxa çıxıb, artıq dezavua olunub. Çünki Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsinin buna əlavəsi faktiki olaraq onu heçə endirib. Yəni ki, bu ilk növbədə Türkiyə maraqlarının özünə bir zərbə ola bilər. Yəni ki, bu şərtlərlə əgər Türkiyə həm sərhədləri açacaq və yaxud Ermənistanla belə bir şəraitdə yaxınlaşma etsə. Yəni ki, təbii ki, Türkiyə buna razı olmamalıdır. Təbii ki...
Digər tərəfdən, yəni Ərdoğan, heç Türkiyə rəsmiləri bu retorika ilə çıxış etmirlər. Onlar demirlər ki, artıq Sürih protokollarının aktuallığı tamamilə ortadan qalxıb. Onlar əksinə deyirlər ki, biz əhdi vəfa, yəni əhdimizə sadiqik. Əhdimizə sadiqik.
Bəli,
sadəcə
bəli.
Regionda sülhdən söhbət gedir ki, həmin sənəddə ona nail olmaq lazımdır.
Olsun. Qadir xanım, əgər Türkiyə rəsmilərini, ümumiyyətlə Türkiyəni, Ermənistanın indiyənə qədər o iddiaları, irəli sürülən iddiaları, 1915-ci illə bağlı iddiaları narahat etmirsə, əgər Türkiyəni, tutalım, o misal üçün digər məsələlər, Ermənistan digər iddiaları, torpaq iddiaları, indiyənə qədər o torpaq iddiaları aradan götürülməyib. Əgər Türkiyəni bu narahat etmirsə, əgər Türkiyə bundan razıdırsa, açsınlar, açsın sərhədləri. Bu ilk növbədə mən ona görə deyirəm ki, bu ilk növbədə Türkiyənin özünə zərbədir, Türkiyənin maraqlarının özünə yəni tapdaqdır. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni təbii ki, Dağlıq-Qarabağ məsələsi bizim Azərbaycan maraqları nəzərə alınır. Lakin olmasın, mən istəməzdim ki, belə səslənsin ki, tək Azərbaycanın maraqları naminə bunlar bütün bu məsələlər həll olunur. Başa düşürsünüz. Yəni biz onu da yaddan çıxarmamalıyıq ki, Ankaranın mövqeyi faktiki olaraq Konstitusiya Məhkəməsinin, Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin ora o protokollara, o əlavələrindən sonra dəyişilib. Biz onu da yaddan çıxarmayaq. O da bir gerçəklikdir. Və hal-hazırdakı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin Bakıya gəlməsi təbii ki, bu məsələlərlə bağlıdır, sıx bağlıdır. Onlar başa düşür ki, müəyyən bir mürəkkəb bir vəziyyətdədir. Həm onlar, həm Azərbaycan mürəkkəb bir vəziyyətdədir. Biz birgə bu çıxış yolları axtarmalıyıq. Və o da bir reallıqdır ki, deməli, mən bunu da istisna etmirəm ki, deməli, Türkiyənin rəhbərliyi Vaşinqtonda olaraq müəyyən, deməli, Ağ Evdən müəyyən, misal üçün vədlər alıb. Misal üçün, mən istisna etmirəm ki, ABŞ prezidenti nəsə vəd edib. Mən istisna etmirəm ki, müəyyən mənada bəlkə də Türkiyə müraciət edib ki, Azərbaycana müəyyən təsirlər göstərilsin, təzyiqlər göstərilsin. Mən istisna etmirəm ki, misal üçün, burada hansısa bir şərtlər irəli sürüləcək, yeni bir şərtlər irəli sürüləcək və bu yeni şərtlər ondan ibarət ola bilər ki, misal üçün, gəlin, misal üçün, sərhədləri açaq, diplomatik münasibətləri hələlik qurmayaq və yaxud addım ba addım bu məsələləri həll edək. Əvvəl bunu açaq, sonra nəsə bir rayonlar boşalsın və s. Yəni, variantlar müxtəlif ola bilər. Və mən başa düşdüyümə görə bu yaxınlarda, bu yaxın saatlarda deməli, hər iki xarici işlər nazirinin, Azərbaycan və Türkiyənin birgə mətbuat konferansı keçiriləcək və orada hansı açıqlamalar veriləcək.
Aydın.
Düşünürəm. Ha? Bəli. Mən düşünürəm ki, bizim belə bir sərt mövqeyimiz axır zamanların biz müəyyən sərt mövqedəyik. Müəyyən məntiqi əsasları var və biz belə bir mövqedə dayanmalıyıq. Çünki təbii ki, biz artıq bu 20 il ərzində bu vədlərlə kifayət qədər doymuşuq.
Amma bu sərt ritorikanın arxasında dayanmağa da gücü var mı ölkənin, yəni Azərbaycanın?
Bax, bilirsiniz necədir? Gücü deyəndə, Hacı xan, söhbət axı münaqişədən getmir. Təbii ki, Amerika ilə müharibədən getmir. Söhbət öz milli maraqlarını, dövlət maraqlarını müdafiə etməkdən gedir. Bax, birinci addımımız bizim ondan ibarət oldu ki, biz NATO, ABŞ-la birgə deməli təlimlərdən imtina edirik, təxirə salmışıq. Bu real bir addımdır. Bu real bir addımdır. Hansısa bir misal üçün digər addımları da biz ata bilərik. Başa düşürsünüz, biz hal-hazırda misal üçün biz o da bir reallıqdır. Biz müəyyən mənada İranın o vasitəçilik roluna müsbət yanaşırıq. Bu da bir addımdır, diplomatik addımdır, başa düşürsünüz. Yəni, biz nəsə etməliyik. Bizim təbii ki, sərt ritorikamızın arxasında müəyyən addımlar da dayanmalıdır. Amma ABŞ indənə qədər heç səfiri də göndərməyib Azərbaycana. Neçə aydır keçib, başa düşürsünüz. Ermənistana, misal üçün, yardım, Dağlıq Qarabağa yardımlar edilir. Nə bilim, Konqresdə müəyyən qətnamələr qəbul olunur. Türkiyə təzyiq göstərilir. Bəs Azərbaycan nə vaxta qədər yumşaq və üzü yumşaq bir mövqədə dayanmalıdır. Bunu belə seyirci mövqədə dayanmalıdır. Təbii ki, bu da məntiqə uyğun, məntiqə əsaslanan bir mövqidir. Aha. Və biz bunu davam etməliyik.
Fərhad bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdik bu deyilənlərlə bağlı və
Əvvəlcə Fikrət bəyə salamlamaq istəyirəm. Tanışıq.
Əleyküm salam.
Fikrət müəllim.
Allah'a şükür, çox sağ
ol. Əlbəttə Fikrət müəllim dediyi bəzi sözlərdə həqiqət var. Amma bu məsələdə mən xarici siyasətin bəzi məqamları ilə biraz razı. Məsələn, İranla aparılan yaxınlaşma, məsələn, İran vasitəçiliyi rolunun qəbul edilməsi. Bu bir manevr ola bilər Amerikalı münasibətlərdə. Ola bilsin də faydalıdır. Amma axıra kimi getməyin əlbəttə ki, mənası yoxdur. Çünki İran burada Azərbaycan tərəfini tutmayacaq. Amma manevr kimi bunu əlbəttə istifadə eləmək olar. Və yaxud məsələn, NATO-nun birgə əməliyyatlarının çəkilməsi bir manevr kimi qiymətləndirmək olar. Lakin bizdə indi xarici siyasətdə mən bir məqamı hiss edirəm. Bu da Rusiya yaxınlaşma. Rusiya yaxınlaşma. Amerikaya biz göstəririk ki, bax, biz səndən üç çeviririk, biz Rusiyaya gedirik. Halbuki Rusiya bu məsələni həll eləməyəcək heç vaxt. Heç vaxt, çünki Rusiyanın 1900-cü illərin əvvəlindən regiondakı siyasətinə baxanda biz açıq aydın görürük ki, onun bütün əməlləri burada erməniləri artırmaq, erməniləri bir tampon kimi Qafqazda yerləşdirmək və Azərbaycanı zəiflətməyə gəlir. Onun üçün şəxsən mən dediyim kimi, yenə məsələ baxın da, əgər bu məsələdə ümumiyyətlə mən hələ hər hansı bir təzyiqin xeyir verəcəyinə inanmıram. Amerika öz təzyiqini Ermənistan üzərində artırsa belə, yenə faydası olmayacaq. Nəyə görə olmayacaq? Çünki Rusiya bu münaqişin arxasında Ermənistanı açıq-açıq dəstəkləyir. Siz məsələ baxın, Ermənistan ordusunun silah alımına. O heç bir silah almayıb, rəsmi statistikaya görə. Lakin çox baxın, iddialıdır. Azərbaycan orada silah almağı pul xərcləyir. Çünki o bilir ki, lazım olduğunda Rus silahlarının köməyinə çatacaq. Bu məsələdə Vəfa müəllimin çox yaxşı bir yanaşması var. O deyir ki, Türkiyə gəlib Naxçıvanda bir hərbi baza açmalıdır. Məsələn, əgər həqiqətən Türkiyə belə bir addım atsaydı, Elbette ki bu Azerbaycan tarafı razılaşma esasında olacaktı. Onda bu bizim her bir retorikamız biraz ciddi alınabilirdi.
Halbuki geri gelmişken yani iki ülkenin herbçilerinin de danışıkları gözlenir yakın günlerde.
Siz Türkiye'nin Azerbaycan tarafını mı dersiniz?
Bəli. Ama bilmirəm ne derecede uzağa giden planlar var.
Yani bu bilmek olmaz hakikaten. Böyle bakanda müdafiye nazirlikleri arasında, onların genel kurma arasında bizim aramızda danışıklar evvelce de olup böyle bakanda. Ama onu qeyd edim ki bizim her bir retorikanla indiye kimi ciddi alan çok da olan yoktur. Bilirsiniz bu xaricde. En çok seslenen fikir budur ki hakikaten nesil etmek isteyen bunun hakkında danışmaz. Gizli muharibaya hazırlaşır. Yani bu cür mesele medyada bu cür kıymetlendirmelere rast gelmek mümkündür. Düzdür bunu ciddi alan bazı Ermenistan'da kuvvetler var ki Azerbaycan muharib eləmək istiyor. Bunlar bu ihtimalı istisna eləmirlər. Lakin çok da ciddi yani Azerbaycan muharibə edecek bu fikri daşıyan hələ ki yoxdur. Ola bilsin ki onlarda bu fikir yaransa, onlar mesela xüsusən qərb o başda olmaq üzrə məsələnin müsbət həlli üçün təzyiqlərini artırır Azerbaycanın xeyrinə. Lakin indiyə kimi belə mən bunun çox inandır onlar tərəfindən buna inandıqlarına hesab eləmirəm.
Fikret Bey yeri gelmişken olabilsin ki size ünvanlanır bu sual. Zamin adlı dinleyici yazır ki bugün Amerika ile bir problem varsa bunun səbəbi nə Qarabağda nə də Amerikanın ermənilərə verdiği dəstək. Bunun bir səbəbi var Washington Post'un Dubai'da Əliyevlərin mülkləri haqqında yazması. Bugün bu iqtidar ölkə məsələsindən çox öz şəxsi maraqlarını üstün tutur. Belə fikri var dinleyicinin. Yəni sizcə bu kəskinləşmədə bu həmin o publikasiyanın nə qədər rolu olub?
Bilirsiniz, belə bir publikasiyalar, məqalələr vaxt aşırı hardasa dərc olunur. Mənim yadımda 90-cı illərin də ortalarında hansı belə bir məqalələr dərc olunmuşdu. Sonra 2000-ci ilin əvvəlində də hardasa nəsə televiziya kanalında nəsə getmişdi. Biz əgər belə bir məqalələrə və belə bir yazılarla bağlı öz xarici siyasət prioritetlərimizi qursaq, təbii ki, bu heç bir yəni məntiqə əsaslanmayacaq. Biz müharibə vəziyyətdəyik Ermənistanla. Biz hansısa bir manevrə əl atmalıyıq. Mən Fərhad bəylə tam razıyam. Təbii ki, söhbət ondan getmir ki, biz Rusiya ilə ömürlük müttəfiq olaq və yaxud ABŞ-la ömürlük müttəfiq olaq. Diplomatiyada beynəlxalq münasibətlərdə manevrləri etmək normal sivil bir yani texnologiyadır, yollardır və biz bundan heç vaxt imtina etməmişik və buna bu yolla gedirik. Elə həmin o böyük dövlətlərdir 90-cı illərin elə əvvəlində bu münaqişənin əvvəlində bunu yatırtmasaydılar, buna son qoymasaydılar, bu neçə il ərzində bu münaqişə uzanmazdı. Heç belə bir retorikaya bəlkə də ehtiyac da olmazdı. Lakin təbii ki, diplomatiyada, beynəlxalq münasibətlərdə mən düşünürəm ki, Fərhad mən bunu yaxşı bilir, çünki bununla bağlı özü də dərs deyir, kitabları da var mən bilirəm. Təbii ki, manevrlər etmək lazımdır, bəyanatlar da atmaq lazımdır, müxtəlif konkret, real praktiki addımlar da atmaq lazımdır. Lakin əbədi bir şey yoxdur beynəlxalq münasibətlərdə.
Amma Fərhad bəy, maraqlı bir sual ortaya çıxır. Hələ ki, Azərbaycan hökuməti o cizgini keçibmi ki, ondan geri qayıtmaq mümkündür? Yəni, bu retorikada biz sizdən üst çeviririk, başqa bir tərəfə üst tuturuq. Yəni, orada mümkündür mü? O risk var mı ki, cizgini keçək və geri qayıtmaq mümkün olmaz?
Yox, o cizgini biz keçməmişik. Ümumiyyətlə, o cizgini beynəlxalq münasibətlərdə Fikrət mənim keçmək çox çətindir.
Yəni siz, əlbəttə çətindir. Çox onu qeyri mümkündür.
Yəni siz hər hansı bir bəyanatdan çox rahat geri dönə bilərsiniz. Bu təbii olan bir şeydir beynəlxalq münasibətlərdə. Orada elə bir şey yoxdur.
Əhdi vəfa bunlar sadəcə
söhbətdir. Əhdi vəfa bilirsiniz o Viyana konvensiyasına görə atılan protokollarda imzalardan dönmək çətindir. Amma deyilən sözlərdən onu dönmək çox rahatdır.
Aydındır. Şah İsmail adlı bir dinləyici yazır. Yəni belə imza qoymuş bir dinləyici yazır. Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən səbəblərin birincisi türkçülükdür, ikincisi Qarabağ məsələsidir. Çox təəssüflər olsun ki, yanlış siyasət nəticəsində qardaş Türkiyə ilə də müəyyən problemlər yaranmağa başlayıb. Və Recep Tayyip Erdoğan'ın müsahibəsində də, yəni bu Türkiyə mətbuatında da daim danışılan bir mövzudur. Azərbaycan Türkiyəyə nə qədər dəstək verdi bu soykırım iddialarıyla bağlı, bu bayraq krizisində hansı mövqeyi tutdu və indi hətta belə suallar çıxır ortalığa və Məhməd Əli Pirandın bu günlərdə Hürriyyət qəzetində bir yazısı var idi ki, Azərbaycan özü kifayət qədər ciddi addım atırmı? Bu, yəni, Türkiyə, sadəcə Türkiyə mi Qarabağın azad olması üçün çalışmalıdır? Deyə bir sual var Türkiyə ictimaiyyətində. Sizcə, yəni, Azərbaycanın niyyətləri və hərəkətləri Türkiyədə şübhə doğurursa, bunun üçün əsas varmı?
Məhməd Əli Biranın yazısı haqqında Xədicə xanım, Lent azı mən bir məqalə yazmışdım. Əslində, belə onu reklam etmiş olmayayım, amma nə demək istəyirəm? Onun Məhməd Əli Biranın yazısını oxusanız əgər, o biraz qərəzlidir, açıq deyimsə.
Ola bilər, məsələ, amma orada suallar ki, var yenə.
Məsələn, Azərbaycan bizimlə deyir, alay ediyor. Yəni, biz güya ki, onlarla belə, bu düzgün yanaşman deyildir. Əvvəlcə soyqırım məsələsində... Soyqırım məsələsində biz Türkiyəyə yardım edirik. Bu bir həqiqətdir. İstər Amerikada, istər Avropada biz anti-erməni kampaniyasına qoşulmuşuq. Azərbaycan bunu eləyir. Bu bir. İkincisi, Azərbaycan əlbəttə ki, dəvət olmamışdı Vaşinqtondakı belə deyim, danışıqlara, nüvə sammitinə. Azərbaycanın bir orada bir konkret bir şey etməsini gözləmək də düzgün deyildi. Bayraq krizisinə gələndə bəli, bayraq krizisində biz düzgün addım atmadıq. O ayrı məsələ. Amma soyqırım məsələsində Türkiyə kömək etmirik. Protokolların belə həyata keçirilməsində, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olmasında biz negativ mövqe tutmuşuq. Bu cür yanaşma səhv bir yanaşmadır.
Amma Rəcəb Tayyib Ərdoğan da öz müsahibəsində dedi ki, əvvəl bir şey etmədilər, amma sonrakı addımları ilə bunu təlafi etməyə, yəni bunun əvəzini çıxmağa çalışdılar. Azərbaycanın özünün bu soyqırım krizi ilə bağlı attığı addımlar barədə soruşurdu jurnalistlər və o dedi ki, Azərbaycan əvvəl bir addım atmırdı, amma sonra
soyqırım məsələsində. Soyqırım məsələsində hal-hazırda biz həqiqətən Azərbaycan, yəni bu diasporada olaraq bu bir hökumət politikasıdır. Biz həm Avropada, həm Amerikada fəaliyyətimizi artırmışıq dövlət olaraq. Bu istər Xocalı soyqırımın onun əleyhinə olaraq tanıdılmasıdır. Eyni zamanda məsələ soyqırımla bağlı əlimizdəki sənədlərin qərbə yayılmasında biz bunları edirik Azərbaycan dövləti.
Və bir sual da var ortada. Bu da İranla bağlıdır. Bildirik ki, Vaşinqtonda nüvə sammitinin əsas mövzularından biri İran idi və indi də Bakıdan sonra Əhməd Davudoğlu İrana gedəcək və orada danışıqlar olacaq. Rəcəb Tayyib Ərdoğan da dünənki müsahibəsində, düzü biz o hissəni dinləmədik, belə bir fikir söyləyib ki, Türkiyə İranla münasibətlərini çox asanlıqla pisləşdirə bilməz. Yəni Türkiyənin qaz mənbələrindən Rusiyadan sonra ikinci ciddi mənbə İrandır və bununla bizim evlərimiz isinir, əllərimizi qızdırırıq bu qazın istisinə. Ona görə biz münasibətlərimizi poza bilmərik. Sizcə ümumiyyətlə bu hal-hazırda Türkiyə, Ermənistan, Qarabağla bağlı gedən diplomatik prosesdə İran faktorunu nəzərdən keçirmək lazımdır, yoxsa yox? Yəni, bax, bu nüvə məsələsi, burada danışıqların ardası getməsi. Bəlkə ortada danışılmayan, amma pərdə arxasında şərt olaraq irəli sürülən və yaxud prosesə təsir edən bir İran faktoru var.
Sual,
İran və Amerika münasibətləri
faktoru. Sual mənədir, yoxsa fikir etməyəm?
Sizə, sonra da fikir etməyəm.
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Türkiyənin İran məsələsində tutduğu mövqə çox düzgün mövqədir. Nəyə görə? Türkiyə-İran münasibətləri İran gələcəyinin həll eləmir. İranın nüvə məsələsindəki gələcəyini Rusiya və Çin həll edir hal-hazırda. Türkiyə də bunu görür, onun nə olduğunu. Türkiyə görür ki, Rusiya və Çin hal-hazırda İranın belinə yerə dəyməyə imkan verməyəcək. Türkiyə bunu başa düşür. Onun üçün bu konjunkturada öz qonşusu ilə pis olmaq Türkiyə üçün doğrudan da düzgün addım olmazdı. Yəni, məsələ, bir müddət sonra İran heç vaxt durub deyə bilməz ki, Türkiyə mənə qarşı xəyanət elədi.
Yəni, əgər hər hansı bir boykot, embargo addımları olarsa, Türkiyənin bu addımların bir hissəsi olma ehtimalı yoxdur.
Amma inan mənə ki, əgər Rusiya ilə Çin İrana qarşı mövqeyini dəyişdirsə, ola bilsin Türkiyə də mövqeyini dəyişdirər. Yəni, bu Türkiyə üçün, Türkiyə bunu nəzərdən keçirər ən azından.
Çünki, nə qədər ehtimal olunandır?
O ehtimal olunmur hal-hazırda. Yəni, Rusiya ən azından Rusiya mövqeyini İranın dəstəkləyəcək, çünki Rusiya ilə Amerika dünyada rəqabət halındadır. İran Amerika üçün baş ağrısı olduğu müddətcə bu Rusiya əl verir və Rusiya da İranı dəstəkləyəcək. Necə ki, Qarabağ məsələsində Ermənistanı dəstəklədiyi kimi. Bu, sualın bir hissəsinə cavab. İkinci sualınız bununla bağlı idi ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində İranın yeri nədir? İranın yeri, mən buna suala biraz çətinlik cavab verəcəm, açıqsa deyim, amma mənim qənaətim belədir ki, bunlar birbaşa əlaqəsi olan məsələlər deyil. İran hal-hazırda, hər halda Ermənistanın da belini yerə vermək istəmir. Çünki baxın, diqqət edin, bu beynəlxalq münasibətlərdə tarix də bir çox məsələni həll edir. Keçmiş hər kəs keçmişə baxır. Yəni İranla Türkiyə yeni regionda rəqib güclər olub. Bunların arasında belə çox yaxın bir ittifaqı, qardaşlıq yaxınlığı görə bilməzsiniz. İran Ermənistana dəstək göstərməsəydi indi, Ermənistan bəlkə çoxdan Azərbaycan qarşısında təslim olmuşdu. Əgər biz bərabər siyasət izləyə bilsəydik, İran da bunu çox gözəl bilir. Lakin baxın, İran yenə bu addımı atmır. Dolayısıyla mən inanmıram ki, Türkiyə İranla belə bir razılığa gəlsin ki, bu məsələnin həll olmasında müsbət addım olaraq mən səni dəstəkləməyə davam edəcəm Amerikaya qarşı, Türkiyə olaraq. Sən də Ermənistana təzyiqlər göstər. İranla bu məsələ razılığa gələcəyinə inanmıram. İranın ilk deyəcəyi söz budur ki, bunlar birbirlə ayrı məsələlərdir. İran yəni bu məsələni ayırmağa çalışacaq.
Və Fikrət bəy, sizə son olaraq sualı verirəm, amma biraz vaxtımız dardır. Lütfən qısa cavab istəyəcəm sizdən. İran, bayaq dediniz ki, Amerikanın Ermənistana verdiyi dəstək var və bu Azərbaycanın müəyyən addımlar atmağa sövq edir. Amma Fərhad bəy də indi İranın mövqeyi barədə danışırdı. Rusiyanın mövqeyi ilə bağlı daim danışılır ki, Rusiya Ermənistana bu dəstəyi verib tarif bu. Yəni, ətrafda olan güclərin hamısı Türkiyə istisna olmaqla, əgər Ermənistana dəstək verirsə, o zaman yəni bu manövrlərin, edilən manövrlərin arxasındakı məntiq necə olmalıdır? Bax, və siz bayaq dediyiniz məntiq həqiqətən də keçərlidir mi?
Məntiq ondan ibarətdir ki, Xacı xanım, İran regionun iri bir dövlətidir və bu gün sabah çox güman ki, nüvə silaha malik bir dövlət olacaq. Bilirsiniz, İran nə İraqdır, nə də Əfqanistandır və mən düşünmürəm ki, yaxın perspektivdə bu sanksiyalara, embargolara baxmayaraq, ABŞ İrana qarşı hansısa bir güclü hərbi əməliyyat keçirirsə. Bu İran belə bir vəziyyətdə deyil. İraq və Əfqanistan kimi. Deməli, bu da bir həqiqətdir ki, deməli, ABŞ artıq həm İraqda, həm Əfqanistanda, həm İranda hərbi deməli, əməliyyatlar eyni zamanda keçirə bilməyəcək. Bu çox çətin bir məsələdir və bunu həyat, praktika, biz gördüyümüz təsdiq edir ki, bunlar çox çətin bir vəziyyətdir. Həm İraqda, həm Əfqanistanda. Lakin mən onu da əlavə etmək istəyirəm ki, İran əgər hansısa bir vasitəçiliyi təklif edirsə, biz bundan inkar etməməliyik. Biz bunu normal qəbul etməliyik, sivil formada qəbul etməliyik. Lakin təbii ki, biz ehtiyatlı olmalıyıq, biz ehtiyatlanmalıyıq, biz başa düşməliyik ki, nədənsə biz narahat olmamalıyıq. Bizim belə bir İranın vaxtı ilə 90-cı illərin əvvəlində belə bir təcrübəsi var idi. Vasitəçilik etmək istəyirdi. Biz Şuşanı itirdik. Bu həqiqətdir. Bunu hamı bilir və həm Azərbaycan ictimaiyyəti bilir, həm qərb ölkələri. Ona görə biz ehtiyatlı olmalıdır. Lakin eyni zamanda İranın müəyyən əgər könüllü vasitəçi olmaq istəyirsə və konkret onun nədəsə yardımçı olmaq istəyi hansı bir nəticə gətirə bilirsə gətirsin, biz bundan imtina etməməliyik. O ki, qaldı misal üçün digər oyunçular haqqında biz desək, təbii ki, biz heç kəslə münasibətləri pozmamalıyıq və heç kəsə biz təpki etmirik və heç kəsdən də biz imtina etmirik. Nə ABŞ-dan, nə Rusiyadan, nə İrandan və təbii ki, Türkiyədən. Lakin əsas bizim prioritetimiz ondan ibarətdir ki, bizim məsələlərimizdə müəyyən irəliləyişlər olsun. Bizim torpaqlarımız artıq 20 ilə yaxındır ki, deməli, tapdaq altındadır, işğal altındadır. Bu məsələdə müəyyən pozitiv addımlar atılmalıdır. Təbii ki, diplomatiyada manevrlər olmalıdır, müəyyən sərt bəyanatlar da olmalıdır, nədənsə bəlkə imtina etmək də lazımdır, kimdənsə müəyyən müvəqqəti taktiki bir yaxınlaşma da etmək olar. Əsas məsələ həll olana qədər Ve ben düşünürüm ki biz bu aspekte her bir regional oyuncudan maharetle tam mənada istifadə etməliyik.
Təşəkkür edirəm Fikrət bəy, söhbətə qatıldığınız üçün. Fərhad bəy, sizə də təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Fikrət bəy, Fərhad bəy, vulkan və bu kül dumanı, bununla bağlı xəbərləri siz də izləyirsiniz.
Məlum, bilirik.
Və heç bir planınıza ziyan vurmayıb ki?
Mənim biraz bəxtimi gətirdi. Mən ayın 12-si Hamburqdan qayıtdım. Və mən qayıdanda biraz sonra bağlandı havalimanlar. Mən də yəni o hissi məsələdə biraz özümü uğurlu hiss edirəm.
Amma Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun deyəsən planlarına mane olub bu vulkan və indi biz Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poloxovla əlaqə yaratmışıq. Hər vaxtınız xeyir İlxan bəy.
Axşamınız xeyir.
İlxan bəy, yəni vulkan bizə necə mane oldu?
Vulkan təbiət öz gücünü göstərərək bizim real siyasi həyatımıza öz korrektivlərini gətirdi sözsüz. Cənab Nazir şənbə günü, bazar günü Almaniya öz rəsmi səfərini başlayacaqdı. Açıqlar olsun, belə bir Avropada baş vermiş hadisə, vulkanın sürməsi bu planları tam qoymağa məcburiyyətində qoydu. Yəni, bir günə səfər təxirə salınıb, sözsüz Avropada vəziyyət, hava məkanı, Avropanın hava məkanında vəziyyət normallaşandan sonra məsələ yenidən baxılacaq. Ancaq növbəti müddət və proqram sözsüz dəyişiləcək.
Ümid edirəm, təcili danışılası bir məsələlər yox idi və bu təbii hadisə ölkənin maraqlarına ziyan vurmayıb.
Yox, sözsüz ölkə maraqlarına ziyan vurmayıb, lakin bir şey deyim ki, hətta təcili müzakirə olması məsələdir olsaydı, təyyarələr işləməyəndən sonra artıq neynim olar? Yəni ki, təcili məsələ olan sözsüz olan telefonla müzakirə olar. Ancaq bu rəsmi səfər olduğuna görə və rəsmi səfər çərçivəsində bir sıra iki tərəfli, regional və digər sahələrdə məsələ müzakirə olduğuna görə onun növbəti tarixini müəyyənləşdirilir.
Amma Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlunun Bakıya səfərinə mane olmadı, elə mi? Yəni hələ qasırğa, yəni o duman gəlib çıxmayıb Türkiyənin.
Bunun Azərbaycanın hava məkanı açıqdır, yəni ki, Azərbaycana təyyarələr uçur, gəlir. Bu sırf Avropanın bağlı olan bir problemdir və Avropa üzərində, Avropanın bir sıra ölkələri üzərində problemlər yaradır.
Təşəkkür edirik İlxan bəy və uğurlar arzulayırıq. Yolunuz açıq olsun.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Və qonağımız var studiyada. Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun əməkdaşı akademik Arif İsmailzadə qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir Arif bəy.
Sağ olun.
Və biz Fərhad bəyə də təşəkkür edirik. Sağ olun Fərhad bəy.
Sağ olun Hadici xanım, sağ
olun. Arif bəy, nə idi bu hadisə? Bu nə idi dünyanın başına gəldi?
Vulkanın püskürməyi olduqca bir nadir hadisədir. Bizdə Azərbaycanda belə bir vulkan yoxdur. Amma ki, xaricdə, İtaliyada və yaxud hal-hazırda İslandiyada belə vulkanlar vaxtı ilə görürsünüz püskürürlər. Həmin bu İslandiyada olan vulkan axırıncı 100 ildən artıqdır ki, susurdu. Bir belə fəlakətli əhvalat yox idi. Amma ki, axırıncı bir həftə ərzində bu möhkəm püskürmə nəticəsində küllü miqdarda vulkanik kül, vulkanik pepil deyirlər ona, böyük bir həcmində yüksəklərə belə tullanılıb. Onun yüksəyə qalxdığı məsafə bir 10 kilometrə qədər yaxındır. Bu vulkanik tuflar, vulkanik pepillər, vulkanik küllər belə özünə görə olduqca belə təhlükəli bir vəziyyətdir. Ona görə ki, vaxtı ilə bu vulkanik pepillərin şəhərə tökülmək nəticəsində bütün şəhərin əhalisi məhv olmuşdu. Amma ki, indi həmin bu vulkanik pepil ki, yüksəklərə qalxdığına görə küləyin belə
onu daha geniş inkişafı,
inkişafı dinamikasından asılı olaraq Avropaya tərəfə bu keçir.
İndi kim harada dayandı, orada o ölkənin başına töküləcək, elə mi?
İndi əgər dayansa, İndi həqiqət belədir ki, ətrafda bu ümumiyyətlə dinamikadadır, hərəkətdədir bu tuflar, bu pepillar. Görürsünüz, bir istiqaməti keçib şimal istiqamətdən Avropaya, Rusiyaya gedib Ural dağlarına çatıb, daha bəzi məlumata görə o yana da keçib. Cənub hissəsində isə bu gəlib İtaliyaya və Türkiyəyə. Bizə Azərbaycana deyək ki, bu vulkanik küllərin təsiri hələ ki hiss olunmur. Bilirsiniz, bu Qafqaz dağları ki, biz orada yerləşirik, ona görə ola bilər bir belə məsafə olsun. Amma deyim sizə, bizdə Moskva ilə belə klimat əhatəsi olduqca yaxındır, birdir. Moskvada hava dəyişən kimi bizdə də hava, onun təsiri hiss olunur. Ola bilər həmin bu vulkanik küllər də gəlsinlər bu istiqamətə. Amma Bakının belə Azərbaycan halının belə hərarəti, küləyi ona belə yaratmaz belə bir şərait ki, bu çöksün, ensin aşağı. Əsas burada odur ki, həmin bu vulkanik küllər bir yerdə dayanmasın, yağış yağmasın və bunlar düşməsin yerin ərzinə. O zaman, konechna, indi insan var ki, hansı ki, ürək damar xəstəliklərlə və yaxud astmatikla onlara bu pis təsir göstərə bilər.
Biz adətən dinləyicilərimizin, yəni bu ismarçılarını yəni görməzdən gəlmirik, həmişə oxuyuruq və amma sırf geologiyaya aidiyyatı yoxdur. Belə çox belə romantik cəsinə şərh eləyirlər məsələni. Vulkan Azərbaycana yaxınlaşmır, yazır Şah İsmail imzalı bir dinləyici, yazır ki, Vulkan Azərbaycan xalqının içindədir, yetər ki, biraz təkən olsun. Evet. Qarabağlı imzasıyla bir nəfər yazır, Azərbaycanın göyləri 88-ci ildən qaralıb. Mənə elə gəlir ki, qara buludların içində vulkan buludlarından qorxmaq lazım deyil, belə bir belə yazır dinləyici. Amma və mən forumlara da çox baxıram, bu sosial şəbəkələrdə müzakirələrə. Tez-tez ahirət günü sözü və s. Səslənir, yəni bu hadisənin şərhi ilə bağlı. Sizə yanaşırlar mı, yəni sizdən soruşurlar mı ki, bu nədir belə, bunun o biri dünyaya dəxli var mı, yoxsa yox?
Xeyr, xeyr, elə bir məsələ burada qalxmır, qalxa da bilməz. Bilirsiniz, İslandiya ilə əzəldən vulkanik bir mərkəzdir, vulkanik bir ölkədir. Orada uzun illər boyu vulkanik proseslər gedir. İslandiyanın da bu bütün elə götürsü Qafqazdan fərqli ondan ibarətdir ki, İslandiya demək olar nadir bir belə yerdir ki, hansı ki Atlantik okeanından gələn riftogen zona, yəni ki əsas zonadır ki, onlara nisbətən plitələr yer dəyişirlər, istiqamətlərini ayrılırlar bir-birlərindən. Bu, bunun bir istiqaməti gəlir düz İslandiyaya çatır. Ona görə də burada dərinliyədə belə bir maqmatik açaqlar yaranır, ocaqlar yaranır. Harada ki bir böyük kütlə qazlar dolu, qazlar dolu və o vaxt ki, qazın belə təziyi yer üzərindəki olan litostatik çöküntüləri artır, deməli, bu zaman püskürmə baş verir. Püskürmə baş verəndə də böyük kütlədə həmin o vulkanik küldi, vulkanik pepildi, böyük bir məsafəyə tullanılır. Amma ki, Azərbaycanda belə bir tektonik şərait yoxdur ki, burada olsun belə bir vəziyyət. Ən bizdə qorxulu vulkan o, Şimali Qafqazda yerləşən Elbrus vulkanıdır. Elbrus vulkanıdır, amma o da hal-hazırda susub, sönüb. Hərdən bir yoxsa onun da fəaliyyəti olur özünə görə, amma ki, bu qədər dərəcədə xeyir.
İslandiyada vulkanın püskürəcəyini əvvəlcədən bilmək mümkün idi mi və bu prognozlaşdırılmışdı mı?
Mümkün olmaqda çox yerdə mümkündür, amma ki, hal-hazırda mənə belə, məndə olan məlumata görə buna aid bir belə məlumat yox idi ki, bir proqnoz yox idi ki, bu püskürə bilər.
Və tez-tez verilən suallardan biri də budur ki, vulkanlar hər zaman başqa ölkələrdə püskürür, amma elə o ölkələrin özünə də ziyan vurur və ondan sonra göylərin üzünü kül dumanları almır. Bu niyə belə oldu? Belə, yəni, bu vulkanın başqa vulkanlarının vulkanlardan fərqi barədə soruşurlar.
Bu, bilirsiniz, vulkanın bu tektonik şəraitində olmağından çox şey asılıdır. Bir var ki, yüksəlikdə olur, dağın başında olur, bir də ki, var Aran rayonlarda olur. Bu da ondan asılıdır ki, bu tullayan küllə nə cür hərəkət eləyə bilər. Bir var ki, hərəkət deyilən bir qalır elə yerdə, hava isti olan yerdə və yaxud yağış yağmayan yerdə, küləkli olmayan yerdir, o hamısı çökür aşağı. Çökəndə bəsnə ki, burada bir təhlükəli böyük yaradır. Hal-hazırda isə burada külək olduğu yerdə bu havanın kütlələrinin dinamikası burada müşahidə olunur. Bu dinamikadakı məcbur edir ki, vulkanik pepillər yüksək bir səviyyədə hərəkət edirlər. Bunların da hərəkəti əsasən şərq istiqamətindədir.
Və dinləyicilər mesajlar yazırlar, onların narahat edən məsələlərdən biri də dünən isti bir havadan sonra küləyin qalxmasıdır və nədənsə bir yerdə bir təbii fəlakət baş verəndə insanlarda həyəcan yaranır və onlar bütün təbii hadisələri həmin o fəlakətlə calaşdırmağa çalışırlar və biz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyev ilə əlaqə saxlamışıq. Hər vaxtınız xeyir, Umayra xanım.
Salam, axşamınız xeyir olsun.
Umayra xanım, külək dinləyicilərimizi qorxudub. Sizcə əsas varmı qorxuya?
Xeyir, bunun üçün heç bir əsas yoxdur. Hal-hazırda ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin vulkan püskürməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu sırf sinaptik bir prosesdir. Yaz aylarında bu cür hava şəraiti tez-tez müşahidə olunmaqdadır və bunun səbəbi bu dəfə Rusiyadan, mərkəzi Rusiyadan soyuq atmosfer cəbhəsinin ölkə ərazisindən keçməsi olub və qeyd etmək istərdim ki, bu proses qısa müddətli olacaq. Artıq aprelin 20-si səhər saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraiti sabitləşəcək, külək səngiyəcək.
Umarı xanım, və belə suallar gəlir ki, o qara dumanlar gələ bilərmi Azərbaycanın da üzərinə?
Deməli, ilk öncə biz bunu qeyd etməliyik ki, ümumiyyətcə bu prosesin inkişafı bir çox amillərdən asılıdır. İlk növbədə prosesin davamiyyəti haqqında hələlik heç bir alimlərin dəqiq bir fikri yoxdur. Eyni zamanda hava cərəyanlarının, hava axınlarının yüksəkliklər üzrə paylanmasından asılıdır. Və deməli, hidrometeoroloji proqnozlar bürosunda aparılan təhlillər, bütün sinaptik xəritələrin təhlili bunu göstərir ki, hal-hazırda hava axınlarının istiqaməti Azərbaycan üçün demək olar ki, əlverişlidir. İngiltərənin meteorologiya xidməti tərəfindən yayımlanan proqnoz xəritələrinə görə həmin bu bulud sisteminin şərqə doğru hərəkət etməsi proqnozlaşdırılır və Türkiyənin qərbinə yaxınlaşması proqnozlaşdırılır. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda Türkiyə üzərində bərqərar olunmuş hava axınlarının cənub-qərb istiqaməti Azərbaycan üçün əlverişlidir. İmkan verməyəcək ki, fərz etsək ki, bu bulud sistemi Türkiyədə yaxınlaşsa, Azərbaycana doğru hərəkət etsin. Lakin bunu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin bu bulud sistemi atmosferin yüksək qatlarında müşahidə olunur. Yəni, 6 kilometrlik hündürlükdə qeydə olunmaqdadır həmin bu bulud sistemi. Buna görə əhali onun təsirini hiss etməyəcək.
Aydındır. Təşəkkür edirik Umayra xanım qoşulduğunuz üçün efirə və lazımlı məlumatları verdiyiniz üçün. Buyurun Arif bəy.
Bilirsiniz, bu kül, vulkanik külün təsiri o zaman pis ola bilər ki, belə təhlükəli ola bilər ki, bir yağış yağsın və yaxud külək bunu hərəkət eləməsin və bir də ola bilər ki, həmin bu küllə birlikdə zəhərli qazlar da çıxsın bu həmin vulkandan. Hal-hazırda deyirlər ki, elə bir zəhərli qazlar var. Zəhərli qaz da burada ola bilər, əsasən kükürd gidir şey.
Və onda yağışla reaksiyaya girəndə sulfat turşusu axacaq.
Sulfat turşusu ola bilər də, sulfat turşusu yağışları əmələ gəlir, o onda axa bilər və onun təhlükəsi çoxdur. Hal-hazırda deyirlər ki, belə sulfat yağışları, turşusu yağışları Moskva üzərində ucə yığılır. Ola bilər, orada olsun. Bu, bəlkə də indi bizi belə keçər, necə deyirik, bu şərqə istiqamətdə bu dinamikası gedir və keçib gedər, Azərbaycana heç təsiri də olmuyor.
Ve bu son bir ilde İslandiya'dan iki problem, iki büyük global problem kökünü tapıp bir maliye krizisiyle bağlı bankların krizisi məhz orada başladı. İkincisi de budur. Ve bu belə meseleye biraz dini, biraz fanatik baxanları biraz yani xüsusi olarak mesaj kimi gəlir. Sizce yani bu sırf siz necə düşünürsünüz? Yani təbii hadisələrdə hansısa işarələr axtarmağa dəyər mi?
Mən belə fikirləşirəm ki, hal-hazırda yox. Bununla bunun bir əlaqəsi yoxdur. Burada bir yenə də təhlükəni biz gözləyə bilərik o zaman ki, həmin bu vulkanın yanında başqa bir vulkan da yerləşib. Katla adlı bir vulkan var. O da görürsünüz ki, bu zaman bu təsirin altında bu da ayıla bilər. Onda biz təhlükə uca iki qat artır. O da həmin İslandiyada olan vulkandır, Katla adlı vulkandır. Əgər o da indi birdən başlasa püskürməyə, görürsünüz, artır. Xeyli artıq kütləri, o da öndə təhlükəlidir.
Başı bəlalı İslandiya. Beləliklə, əziz dinləyicilər, növbəti saata qədər biz sizinlə ayrılırıq. 5 dəqiqədən sonra proqramımız davam edəcək və qonaqlarımız Elmir Mirzəyev və Firudin Allahverdi sərhədləri aşa bilməyən musiqi və Azərbaycan cəmiyyətində siyasi sistemin mədəni problemləri barədə danışacaqlar. Bizimlə qalın.